Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kristín Stefánsdóttir snirti og förðunarmeistari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Viltu að konur máli sig?
Ó, já.
Stuttasvarið.
Já, ekki láta mig byrja. Já, að sjálfsögðu. Þetta er eiginlega bara búið að vera hjá mér frá því ég byrjaði í faginu. Að það er að fá konur til þess að mála sitt að staðlega. Og líka bara skýra út að þetta er ekkert mál. Það er í raunni það sem er að hefta konur. Það er haldið þetta sé svo mikið mál en það sem ég er að reyna alltaf að kenna þeim að þetta tekur ekki nema 5 mínútur.
Já, það er þessi 5 mínútna förðin sem hún talar um.
Hún er alveg dásaleg.
Já.
Og þegar maður sko lærir hana, þá er bara, þú veist, þá opnast bara hafið sko.
Hvernig er hún?
Hún er nefnilega mjög einföld, hún tekur bara 5 mínútur og svo þegar æfingin skapa meistarana þá er þetta komið niður í 2 mínútur sko.
Þannig að þú veist, tókst tíman fyrir,
já. En það er bara svona einföld förðun að vera bara með farða og nota lítið af vörum, þetta er ekki nema 5 vöruflokkar sem þið þurfið, pælið því. Þú veist, það er bara farðið, smá skikking, pínlíti og augun, maskari og lína og svo bara glossið varalitur. En sko, hérna, það er oft sem já, ég nenni ekki að vera málum, ég hef engan tíma. Þetta er ennþá, ég er ennþá að heyra þetta eftir 42 ár. Þú veist, máli er náttúrulega, við eigum að hafa hennar tíma, ég segi alltaf fyrir ekki halló, þú veist, hefur ekki tíma mótnana í 5 mínútur. Þú veist, að því að það er bara staðreynd, okkur líður betur, auðvitað líður okkur betur þegar við erum eitthvað pínlítið framan í okkur. Við þurfum ekki að vera eins og séum hvað málar. En bara að sé eitthvað.
En hvenær byrjaði áhugiðin á förðun og bara og snirtingu?
Hann byrjaði bara í rauninni strax bara, má segja, ég mjög ung. Ég var 16 ára gömul því ég fór að læra snirtifræði og það var bara alltaf í mér. Mér fannst alltaf gaman að öllum snirtivörum. Ég var náttúrulega ung eins og allar unga stúlkur í dag, elska snirtivörur. Og hérna, langaði að læra þetta og svona mennta mig meira.
Já.
Náttúrulega aðalega á þeim tíma, sko, hérna, 1982, að þá, náttúrulega, var snirtifræði ekki kennt.
Nei, hún var ekki kennt á Íslandi.
Nei, hún var ekki kennt. Það átti að byrja með einhverju snirtifræði í Ármúla, en það fjallt niður. Þannig að ég komst sem nemi til hennar Maríu Dalberg hérna á Laugavi, sem var mest í Lóter.
Akkurat.
Rosalega skemmtilegu tími og lærdómsríkur og ég lærði þar í 2 ár og bóklega námi var tekið bara hjá hérna Bjarna Konráð sína sko húsdómalækni og tók hérna bóklega námi þar.
Já, þannig að þú útskrifast sem snirtifræðingur.
Já. Og síðan var áhugi minn alltaf meira í förðun. Þannig að ég ákvaði að fara og það var sama, það var ekki kennt hér, þannig að ég lagði leið mína til hérna London, fór í hérna enskan skóla þar, Complexion International, og lærði og sér mentaði með þar í tískuförðun og leikhúsförðun. Og kom svo heim og opnaði mína í snirtistofu.
18 ára það ekki?
18 ára, jú.
Og bara algjörlega tilbúin og bara í þennan business?
Já, bara eins og bara ég hafi bara, þú veist, þetta hafi verið ákveðið fyrir mig.
Já.
Því að Þetta var svo sterkt hjá mér að ég bara, jú, bara allar að fara að vinna við þetta, neini, ég ætla að stopna mína eiginstofu. Þannig að ég gerði það bara, ég var heppin, ég fekk húsnaði á Laugavi 27.
Já.
Það var svona pínlítið sætt pláss sem ég fekk og innréttaði það og svo bara var ég, hérna því ég kom tilbaka, þá bara opnaði ég stofuna strax og byrjaði að vinna.
Og varstu ein eða?
Já, ég var ein alveg fyrstu 2 árin.
Og hvernig gekk það?
Það var bara mjög gott. Það var alveg bara, þú veist, þetta var svona persónleg stofa, hún var lítil, þú veist, og þegar ég var með meðferðnar og annað, þú veist, að þá var móði mín að hjálpa mér, hún var í afgreiðslunni og þetta var allt voðalega persónlegt. Og þar byrjaði ég sko á þeim tíma sko, þá byrjaði ég með kvöldnámskeið og byrjaði að kenna förðun. Af því það satt svo í mér eitthvað bara mér langaði svo að miðla, þú veist þessari hérna kennslu að kenna konum að farða sig.
Að það er kannski svolítið sem hefur fylgt þér að það ekki, það er þessi þörf þín að kenna.
Jú, það, jú það má ég að segja það. Ég bara alla tíð síðan. Og enn þá dag í dag er ég að taka í öðruvísu formi.
Já, já.
Þú veist, en hérna, alla mína tíð hef ég alltaf, ég var að kenna upp í Fjölbraut í Breiðholti alveg í 6 ár. Stopnaði förðunarskólan hérna nóneim, útskrifaði þær 1000.
Já.
En að sjálfsögðu með alveg frábæra kennari mér við hlið. Og hérna, þannig að, jú, kennslan hefur alltaf verið svona, bara blundað í mér.
Já.
Ég hef alltaf haft einhverja þörf fyrir að miðla. Einhver hérna, stjórn sem kannski eitthvað svona ég er með að kenna konum að mér langar alltaf, ég er alltaf að reyna þegar maður fær svo oft þetta sko nei, ég bara, þú veist, ég kann þetta ekki, ég nenni þess ekki ég, þú veist, þá er það svolítið að horfa á dætu sínar eða þú veist, tengdabönn og þú veist, og sjá náttúrulega bara snirti veru verslunin í herbygginu,
já.
Þú veist, það er bara íkæða innréttingarnar og snirti borðið og það er bara, þú veist, það er snirti veru verslun bara,
jú.
Og þá fær maður alltaf bara fyrir hjarta, sko, þú veist, já, nei, ég er ekki að geta þetta, þú veist.
En hvenær byrjaði fólk að kalla þig Kristín í nóneim?
Herðu, það var svolítið fljótlega, bara eftir ég byrjaði að dreifa snirti verunum mínu.
Mm.
Því að, hérna, No Name Cosmetics náttúrulega er íslenskt vörumerki, þetta er það sem að ég fann því ég var og ég var oftur spurð sko akkur No Name.
Já.
Og það eiginlega kemur bara þegar ég var út í London að læra, þá voru snirtu vörur þar og þær voru ómertar og hérna og við lærðum upp úr þessum vörum og hérna og ég kynnti mér þetta náttúrulega og hérna fekk að vita hver framleiðandinn var í Bandaríkjunum, fór þar út og hannaði þar No Name Cosmetics.
Já, bara þína línu.
Mína línu. Já. Af því að í raun, sko, þá eru bara snirti verið framlönd, þetta kallast þessu private label.
Já.
Og það er það sem að, þú veist, stóru fyrirtækin eiga náttúrulega sína vestmiður, en svo eru fullt af litlum fyrirtæki sem er að vestla við þessa stóru framlegendur. Og eru þá með sínar umbúður og annað, þetta eru bara, þú veist, þetta eru efnin sem að eru bara sett í snirti verur.
Já.
Og búið til, þar kom hugmyndin af No Name Cosmetics, því við köllum alltaf No Name. Ég kom heim og bara hugsaði hvað, þú veist, hvað ég láti þetta kalla. Og ég segi bara, það er bara No Name Cosmetics.
Já.
Það var bara næsti, það var ekkit flókið.
En þú, sko, þú veist strax einhvern veginn svona, þú veist, að fara út í, sko, fyrirtækja rekstur og bara, þú veist, bara business.
Já.
Og bara svona ung.
Já. Já, það er eins og ég segi, sko, það var, hjá mér var bara ekkit annað, sko, þetta var svo, hérna, mér bara í blóðborið, sko, ég já. Bara eitthvað neginn, ég held ég að fengi þetta með móðumjölkinni. Þetta, hjá mér, sko, mér fannst þetta aldrei neitt mál. Þú veist, þetta það kom ekki þannig að greina. Það var svolítið skondið, sko, því ég var spurði og langaði þær ekki að fara að vinna á snillistofu við annari. Nei, mér langaði bara að stopna mitt eigið.
Já, bara strax.
Þetta hefur eitthvað neginn bara verið hjá mér, blundað í mér, að mér langaði að gera bara sjálf og, hérna, og skapa mér svolítið mitt. Að því ég hef sko mjög sterkar skoðunir og á því hvernig maður á að gera hlutina og hvernig ég vill hafa þá. Og til dæmis bara því ég fór að vinna fyrir önnur snirtivörumerki, þá var svo margt sem að ég mér líkaði ekki í línunni.
Já.
Og ég var alveg, heyrðu, þetta er ekki að ganga, þetta verður ekki, þú veist, þetta er alltof flókið, hér er það, þú veist, hérna er bara að vera að selja. Þannig að ég þú sagði, nei, veistu hvað, þetta er ekki að ganga, ég verð bara að hanna mína í línu.
Já.
Og ennþá í dag er No Name Cosmetics förðunarlína mín, hún er svo einföld. En þá í dag.
Já.
Ég er ekki að taka inn þessar tískusveiflur.
Nei, þú bara býður róleg.
Já, já.
Líða hjá.
Líða hjá,
já.
Sko.
En sko, þegar maður skoðar það sem þú hefur gert, Kristín, það er til dæmis eitt sem að, varst að rifja upp með mér, það er hann að andlit ársins.
Já.
Það var, maður sko, ég man eftir því, þetta var alltaf voða spenna.
Já, veistu hvað þetta...
Segðu okkur aðeins frá því.
Ég er eiginlega, margt sem ég er stolt af, en gríðalega stolt af þessu og ég er svo ánað að hafa fengið þessa hugmynd og ánað með alla konunnar sem að tóku þátt í þessu. Þetta voru svo frábæra konur og eru.
Mm.
Þetta bara kom hjá með því að náttúrulega Noni Cosmetics er íslensk lína við íslenskt vörumerki og bara til á Íslandi. Og mér fannst að vanta einhverja markasetningu í kringum þetta.
Já.
Bara eins og erlendu, eru með erlend módel og allt þetta og sem er að presentera vörunaðir ásleis og mér fannst þeir við verðum að eiga okkar hérna. Þannig að þá kom þessu hugmynd og ég hef alltaf verið barist á móti þessu, sko, þessum filterum og fótosjoppi, var nú fótosjoppi gamla daga, sko, nú er það filterar.
Já, akkurat, já.
Og hérna, þannig að ég var alltaf einhvernig bara, við eigum að vera bara eins og við erum, ánægða með eins og við erum og venjulega konan og þessi æsku dýrkun, ég hef barist á móti henni bara frá því ég var ung.
Já, frá því þú varst átjón.
Já, þú veist, ég var bara strax, er þið bara nei, bara ekkert svona, við erum bara komað til dýran eins og við erum klæddar.
Já.
Og þá hugsaði ég bara, það er svo frábæra konur hérna. Þær eiga presentera vöruna. Það er þær sem að presentera sko fegurð, innri fegurð. Það er ekki bara útlitið.
Nei.
Það er innri fegurð og það er karakterinn. Ljóminn kemur frá konunni sjálfri og frá karakterinu og sjálfsörykinu. Og þaðan komu þessar frábæru konur sem ég fekk, þú veist, meðal annars. Kokkalistakona, Bryndís Gram, Edda Björgvins, þú veist, Elín Reynis, hún var fyrsta. Þú veist, það voru margar svala, þú veist, það voru svo margar.
Já.
Og bara konur, Ólafía Hrönn.
Já, einmitt.
Þú veist, þetta var alveg frábær tími og gríðarlega gaman líka hvað að sjá, hvað, bara þjóðin. Og það sem ég fann svo gaman, það var eitthvað tíma þegar, hérna, það var einhverju sendir á því erlendis að já, við erum með andlit ársins. Og ég var bara, er þetta komið bara, þú veist, út fyrir landsteinina. En þá voru allir einhvernig, já, við erum með konur hérna sem eru presentera íslenskt, við erum ekki hérna, stiltuvörur.
Andlit ársins.
Já, þetta var gríðanlega skemmtilegu tími og þetta voru 16 konur sem
já,
í allt sem að tóku þátt í þessu, þessari markasherferð.
En hvað, fyrstu svo bara nóg að því eða hvað? Eða
já, bara... svo bara hérna, svo fór ég bara, þú veist, að snúa meira að öðru, það er svo margt sem að ég var að gera, ég stopnaði förðunarskóla.
Já.
Og svo hérna stopnaði ég snirtiskóla, fyrsta snirtiskólan hérna, snirti akademíuna, ég var mikið að kenna upp í Fjölbraut, þannig að ég var með svona angana út allt.
Mm.
Og hérna...
En sko foreldra þínir,
já.
Kristín?
Já.
Segðu okkur frá þeim.
Já. Já, það er hérna, það er nú einmitt, bara eins og ég oft, ég er svolítið kölluð, sko, hérna, Kristín í Nóni.
Já.
Þetta virðist náttúrulega, og er búið að festast við mig.
Já, já.
Og hérna, og fer örgla á legsteinin, sko, þú veist, það er alveg á hreinu. Og þá er ég náttúrulega, hérna, eins og ég oft segi með bróðum minn, hérna, og mín fjölskylda.
Já.
Ég komin af, hérna, að veitinga fjölskyldu, hérna, faði minn Stefán Ólafsson, sem að stopnaði Múlakaffi.
Mm-hmm.
Og hérna, og móði mín Jóhanna er Jóhannesdóttir. Þau unnu náttúrulega og byggðu upp Múlakaffi alveg bara frá grunni.
Já.
Vorum í Vogakaffi í byrjun, byrjuðu þar.
Já, Vogakaffi.
Já, Vogakaffi, manstu eftir því.
Já, hvað
byrjuðu? Vogakaffi með kleinunar og...
Já, kleinur.
Já.
Sem þú fylgist með.
Ég fylgist með
því. Þær.
Já, og svo stopnaði Múlakaffi og náttúrulega sískinni mín, sko, bróði minn, Jóhannes, hérna, Stefánsson í Múlakaffi.
Já.
Og það er, talandu gælinöfn, það er Jói Múla.
Jói Múla, akkurat, Kristín í Nóneim.
Já, Kristín í Nóneim og Jói Múla.
Já.
Og svo er náttúrulega bróði minn, hérna, Ingvar Stefánsson, sem að, hérna, og hann er líka með svona gælinöfn, hann er kallaði Dengsi.
Já, akkurat.
Og hann er í kvikmyndabransanum.
Já.
Þannig að við sískinni sko ólust upp í veitingabransanum þegar vorum ung.
Já.
Svo náttúrulega fóru við, hérna, í sikkura leið og Jói, sko, hef tekið alveg Múlakaffi og byggt það upp alveg með, sko, algjöru snild. Og ég ákvað bara aðra leið, ég hafði ekki áhuga þessu þótt ég hefði verið mikið með föðu mínum. Náttúrulega ég var bara, þú veist, alltaf með honum, kornung, 8 ára stafla niður stóla og alltaf að skipta mér öllu, smurbröðinu og kleinunum og ég þurfti að hjálpa öllum í fyrirtækinu.
Já.
Ég fór svo oft með föðu mínum, sko.
Já. Þannig að þú manst það vel þegar
alveg. Að... Alveg skýrt, sko. Þannig að þetta var en það var aldrei hjá mér, þú veist, já, mér langar að stopna veitingastað.
Það kom ekki.
Það kom ekki.
Nei. Ertu hissa á því rauninni?
Já, svona þegar maður fyrir að hugsa sko, hvað ég var mikið hann og hvað ég var mikið með þeim og, þú veist, og pappa og mömmu og var að hjálpa þeim. Ég fór náttúrulega mjög ung, ég var 16 ára náttúrulega því ég fór, þú veist.
Já.
Þannig að hugur minn, hann var svona komin náttúrulega strax á þessa braut.
Mm.
Ég hafði voða mikið náhuga allt sem tengdist útliti og förðun og allt þetta.
Já, já, já. En ég meina Múlakaffi og veist, hann er búið að vera í sömu fjölskyldunni bara alla tíð.
Já, bara frá byrjun.
Já.
Bara frá byrjun, 60 ára.
Já. Þannig að þegar þú mætti með pappaðinu, var þá verið að undirbúa hádegisverð? Eða?
Já, þá var verið að opna, sko. Það var alltaf staplað upp öllum stólum og allt út til þess að skúra og fara yfir. Og ég hjálpaði alltaf föður minn kom með honum á sundarsmotnum. Þá fekk mamma sofa út.
Já.
sem er ennþá í dag.
Já.
Og hérna, þá fór ég alltaf með föður mínum og ég gleymi aldrei þessu. Og ég, alltaf, ég gleymi öllu, en ég gleymi ekki þessu. Því að þá fór ég alltaf með pappa, þetta var svo spennandi að fara með honum í Múlakaffi og stapla niður öllum stólanum og fara og fylla á klósettpappirinn inn á klóstinu. Þú veist, þetta var svona, þetta er svona minning sem að situr í mér alveg.
Já.
Alveg ótrúlegt, svona einfaldi hlutir en alveg ríkalega hérna, sterkir já. Í minningunni.
Og þannig að pappiðin hefur svona treystir líka strax þarna að gera hluti.
Já, 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 já.
Einmitt,
og ég var, sko, ég var bara 14 ára farin að vinna í uppvaskinu og taka borðum og skammt á diska og allt.
Já,
ég hjálpaði alveg því ég var, þú veist, þarna mátti maður fara að vinna, sko,
jú,
þú veist, 13 ára, það má ekki núna.
Nei,
þú veist.
Bara alls ekki.
Það bara alls ekki.
Já, þannig að þú hefur samt einmitt þetta, þú bara ákveðið að fara alltara leið.
Já.
Og sem er bara, sem betur fyrir kannski líka fyrir því þú virðist hérna blómstra í þessu.
Þetta er áhugamál. Þetta.
Já.
Ég segja að þessi alltaf forréttindi að vinna við það sem maður hefur áhuga.
Já.
Og það að maður finni ánægina að vakna mótnana og hlakka til að fara í vinnu.
Mm.
Ég segi þetta. Leið og svo tilfinning ferð, þá að maður stoppa.
Já. Kristín, mér langar svo að tala við setninguna hæ, hæ, stelpur. Veist ég ekki náði vel?
Rosalega vel. Og svo púsa glugga.
Já, púsa glugga. Þú veifar hæ, hæ, stelpur.
Hæ, hæ, stelpur, já. Þetta.
Tölum að þessum þessi vídeo sem þú gerir
já.
Og sendur út á hverjum einsta degi.
Já. Já, þessi vídeo, já, þau eru alveg bara, kom mér svolítið óvart hvað í rauninni er búið að, hérna, að slá í gegn, það er alveg, ég sé alveg svolítið hissa því.
Já.
Af því að þetta var ekkit gert sem slíkt, sko, þú veist, þetta átti, þetta var náttúrulega bara, ég byrjaði á þessu, sko, bara til að sína fötin, ég náttúrulega rek verslun í Garðatorki 4, NN Studio.
Já, það sem varst að selja föt.
Það sem ég er að selja föt, snirtivörur, krem. Og fyrir ári síðan að þá keiptu við hérna einu sérhæfur sokkabúðina á landinu, 20 ára gamalt vörumerki hérna Kópru.
Já.
Með alveg gæða sokka og hérna opnuðu þar á milli og stækkuðum við okkur þannig að við erum núna orðin svona allhliða bara, getum þjónað öllu. Bara frá, þú veist, sokkum.
Kringlan? Eru kringlan?
Já, það bara kringlan, litla kringlan, þú veist.
Já, en þannig að það, sko, maður fór að taka eftir þessum vídjóum
hjá
þér.
Já.
Og þú varst alltaf, hérna, þú ert alltaf svona rosalega jákvæð, þú ert sko þeir sem hafa ekki séð þetta mm-hmm. þú svona togar í fötin og segir svona sjáðu þið stelpur hvað þetta er frábært, þú frábært efni og gott í þessu
nákvæmlega
og svona, það er einhver lífsneisti sem er skemmtilegur
já, takk fyrir það, það hérna, já, það virðist einhvern veginn komast í skila þetta er hérna, ég hef voga gaman af að lýsa Ég er höfuð bara gaman af að tala.
Já.
Þannig að það er ekki vandamál hjá mér að vera, þú veist, fyrir framan hérna myndaveli eða annað og þegar ég hef einhver ástríðu eins og með förðuruna, það er sama með hana, ég get alveg sko þrusað yfir heilan sal. En með fötina þá einhvern veginn bara gerðist þetta óvænt. Mér fannst ég þurfa að lýsa efnunum svo betur.
Já.
Og mér fannst ég þurfa að koma að þessu svo mikið til skila hvað þetta væri yndislega mjútt og hvað þetta væri æðislegt efni. Ég veldi gæti komið í stofuna til ykkar.
Já, já.
Þannig að það er einhvern veginn bara lýsingur orðin, ég gæti ekki eiginlega, sko lýst í nógu vel til að koma að þetta til skila.
Já.
Og einhvern veginn bara vatn þetta upp á sig að þetta er orðið það sem er í dag.
Já.
En svo verð ég nú eiginlega, ég get ekki tekið hérna þessu, þessari hérna athygli eiginlega til mín því að þetta er eiginlega má segja fyrir ári síðan, ég held að vera í fyrra minni með eitthvað þegar þetta hæ-hæ stelpur.
Já.
Varði einhvern veginn allt í einu rataði inn á TikTok.
Já.
Og TikTok er náttúrulega netmiðl eða fjölmiðl sem er náttúrulega bara stórkostlegur. Ég er ekki á TikTok,
nei,
sko.
Heldum því til haga.
Ég held því til haga, ég er ekki að komið þanga. Mikið búið að spurja og mikið búið að byrja, en það sem gerðist náttúrulega var hérna íslenska hérna, handbolta hérna, kvennaliði okkar. Mm-hmm. Það tók einhvern veginn þessa kveðju, hæ-hæ stelpur,
já.
Og klifti, þú veist, hérna, svona myndband sem að fór svolítið væral.
Já.
Og eftir það, þú veist, þá er þetta hæ-hæ stelpur orðið bara svolítið, hérna, skemmtileg setning sem á eftir að lifa svolítið tíma, sko.
Já, nákvæmlega.
Og bara gaman að því,
já.
Þú veist.
Já.
Mér erst þú að gaman að þessu, Og ég hérna tek mig ekki dóvalvarlega, ég elska húmor og ég vil hafa húmor. Minnst í ákveðni, ég vil helst mitt koma því bara inn Yfir alla þjóðina?
Já.
Þú, það er að jákvæðin í
það? Þú verist vera mjög jákvæð og svo ertu líka oft, Kristín, að ég mitt að tala um það að við konur, við erum alls konar og þú talar oft um magan á þér.
Ó, já. Elsku magan, ég er búin að safna um í mörg af, ég verið hann mjög mikið. Ég ber mikla verðingu fyrir
hann. Já, þú gerir það.
Já.
En þú einmitt, ert ófeimin að ræða þessa hluti og svona já. Benda konum á, þú veist. Við erum bara eins og við erum.
Akkurat. Og ég meina, þú veist, við erum bara nákvæmlega það, þú veist, já. Og hvað er að því að vera með maga, sko? Ég er alltaf að spyrra, hvað er að því að vera með maga og rass? Fyrir utan það er í tísku.
Já.
Við erum í tísku, sko. Þannig að látum þetta sjást.
Já.
Og þetta, sko, hjá íslensku konum sem er alveg ótrúlega stert, það er að fela magan.
Já.
Það er bara, þetta magadæmi, sko, þetta er bara sér sjálffræði tími, sko, með þetta maga, sem er alveg ótrúlegt og ég meina, ég var þarna líka,
já.
Ég var þarna fyrir 10 árum síðan. En þú veist, eins og ég segi alltaf bara núna, ég held þetta gerist líka með aldrinum, þú veist, ég menna, þegar maður eru ungur þá er maður svo meðvitaður yfir öllu útlitinu og sem betur fyrir þroskast maður. Og þess vegna er ég sko, þú veist, svolítið að taka til hjá konu sem eru konar á þeim aldur, hætti þið að pæli í þessu. Þú veist, ég menna, við erum mikið betra að gera við tíman heldur en að vera að pæli í því hvernig vilji, þú veist, við erum heilbrigða fyrst og fremst, látum okkur líða vel. Þú veist, það er það skiptir máli. En lítum við út. Málum okkur hverjum degi. 5 minútum verður.
Við erum pæjur.
Já, við erum pæjur.
Mjög mikilvægt.
Alltaf skvísur.
Já.
Alltaf skvísur.
En Kristín, fólki þitt, fjölskylda þín.
Já.
Hver er maðurinn þinn?
Herðu, maðurinn minn, hann, yndislegi maðurinn minn heitir Lárus Rúnar Ástvaldsson. Er jarðfræðingur að mennt. Og eiginlega með bara 5 háskólagráður.
Já. Líku
við. En hann vinnur núna ákvað það að hérna, að svona, sæðla og er að vinna við hérna leiðsugu. Hún er að gera það síðan 6 ár, er að vinna fyrir Ástrast fyrirtæki sem að selur mikið ferðir hérna fyrir Ástralíu búa og Kanada búa Bandaríkjamenn og hérna gríðarlega skemmtilega ferðir og er búin að vinna við þetta og hann náttúrulega elskar náttúruna og Ísland, jarðfræðingur, talar um hverja þú og hvert stein og hvert fugl og þetta er náttúrulega bara alveg forhendit að fá hans sem leiðsugumann. Og við eigum 2 börn, 2 drengi 19 ára og 21.
Já. Eignast fyrsta barnið 39 ára?
Já, pældi í því maður. 39 ára. Enda líka núna er ég ekki tissa þegar fólk 35 eða 6, ég alveg já í það, nægu tím.
Já,
nægu tím.
En sko 39 ára, það, þú ert þá gömul frumbyrja þarna, mætir á svæðið.
Já, 39 og 41. Og svo bara kortir í setna, þá bara fór ég að breytingaskeið.
Er það?
Já, það er svo fyndið. Gleymi því aldrei, þú veist, þá bara byrjaði hitta COVID bara það, ég er ekki að grínast, ég held að það verið svona 3 mánuðir, ég átti drengi minn og var með hann, magabann og svo bara, þú veist, hélt alveg bara áfram og þá var ég bara komin á breytingaskeið, ég rétt slapp, ótrúlegt,
já.
Og guði þessu lof, að ég náði þessu,
já.
Ég ekki geti, ég hugsa mig lífið án,
drengja,
já. En svo ég líka 2 náttúrulega úr fyrra goti, sko, maðurinn minn, hann var í sambandi, sambúð og eignaðist 2 yndislega drengi.
Já.
Og hérna þannig að við erum sko með 4 drengi.
Já.
Það er bara að hann var að safna í fótboltalið.
Akkurat. En var svona, Kristín, var byrjað svona að fólk að spyrja þig?
Ó, veist, já,
guð. Því þú varst ekki orðin móðir kannski 36 eða 7 ára.
Já,
veist,
já.
Var fólk svona kom með athugasendir.
Ó, guð, já.
Sko skrítið.
Þetta, maður hefði að hugsa, sko, þetta er ennþá í dag, er verið að, þú veist, allar ekki fara eiga bönnir, þú veist, ennþá þessi pressa. Sko, maður fekk náttúrulega, sko, ég man bara frá 30, 35, 6, þá var alltaf verið að spyrja, á ekki að fara lengi og svona og allt þetta og maður bara, já, nei, bara enga tíma og eitthvað svona. Svo bara eftir, ég man einmitt, þetta er svona, situr í minunni hjá mig, eftir 36, þá var hægt að spyrja. Þá var bara að byrja að horfa á mann.
Já.
Og þá var bara, já, nei, hún getur þetta ekki, já, það er eitthvað að.
Mikið konan.
Þá fekk maður bara enga spurningar í bara, þú veist, nokkur ár. Það, ég mani þetta, ég veit ekki, hvað, allir hættir að spyrja, já, auðvitað, nú halda allir allt sér jólægi maður.
Já.
Þannig að þegar að kom 39 og þá var svolítið alveg bara, þú veist, hálskepla bara, hann ekki óskum að ég bara, þú veist.
En fannst þú vera sko eins og þurfum eignast seinna bandið þitt, þú veist, það er honum 41 árs, fannst þú vera orðin sko gömul?
Nei, mér fannst ég svo tilbúin því, sko 39 því átti fyrsta bandið, vá, ég var alveg bara, þú veist, þá hugsaði bara, ég hefði aldrei geta gert þetta, þú veist, fyrr. Það er svo ótrúlegt, en er það ekki bara, ég held að maður aðlaði sig, ég held að líka minn og sko, og hugurinn aðlaði sig ef ég hefði átt að 18 eða 19, þá hefði ég bara aðlega með að því.
Já, já.
Ég held að þetta sé svolítið í huganum hjá.
Já, einmitt.
En ég var svo tilbúinn og þú veist, og mér fannst svo gaman að blanda þessu saman, ég var með tengdamóður mína og móður mína. Þær voru báðar, þú veist, að passa og hjálpa mér þannig ég gat farið vinnuna einhverju 2-3 tíma. Ég ætla að reyna þeim sem tók ekki 9 mánuðar fæðingarorlof.
Þú byrjaði strax að vinna?
Ég byrjaði strax að
vinna.
Það voru 2 mánuðir bara með maga, barnið og svo var ég bara farin að stelast frá í 2-3 tíma. Takk.
Fannstu einmitt þá þörf bara já, ég verð að vinna?
Já, með bæri börnin. Alveg. Mér finnst svo góð blanda. Þú veist, ég bara er eina þeim, sko. Ég bara verð að hafa eitthvað að gera. Ég bara, og ég gat ekki þrifið heimili meira, sko, þú veist.
Það var búið.
Það var búið. Ég var komin í lofti, sko, þú veist, þá ákvæði ég það, já. Nú bara gott að fara frá svona. Þannig að mér fannst það voða þægilegt. Og þessi blöndur, hún hendaði mér rosalega vel.
En ég meina, er þetta ekki, þú ert alinn uppið þetta, fólk var að vinna, foreldraðeinir, unnu, bara stanslaust.
Stanslaust.
Já.
Maður er bara alinn uppið þessu.
Já, einmitt.
Og byrjaði strax að vinna með þeim og í fyrirtækinu þar, þannig að
maður,
þú veist, þetta var bara, þú veist, maður var að passa þegar maður var ungur í mögð. Þetta er bara þessi kynslu, ég er að þessari kynslu, þú veist, og elska vinnuna sína. Þú veist, það er bara það og við eigum að vinna.
Já, en Kristín, hefurðu einhver önnur áhugamál, heldur en bara vinnuna og
já, og það? Já, það er nú ekki mikið, það er ekki mikið sem kesta þegar maður er að vinna svona, en það má líka, sko, það sem ég er svo ánað, að ég er svo nefnilega, með slæm þróun, svo ég tala nú bara, mér langar að koma í fram, sko, með slæm þróun sem er að gerast núna með íslenska konur, og það er þessi kulnun. Rosalega er ég ósátt við að við séum konur að þennan stað að fara í kulnun. Þú veist, það verður eitthvað að gerast í þjóðfélaginu sko og líka við bara konur þurfum að tala svolítið, taka okkur innra tal að við eigum ekki að ganga svona fram á okkur. Við eigum ekki að fara þetta langt. Að því að við fáum viðvörunabjöllur. Þú veist, það er alveg, ég held og ég trúi því allar konur fái viðvörunabjöllur. Þú veist, og eitthvað rautt merki sko.
En við hlustum ekki.
Við hlustum ekki. Við eigum að stoppa. Og þú veist, og ég er búin að læra það í gegnum núna árin, að því ég hef unnið alveg gríðarlega mikið. Og þú veist, og ég hef oftur spurði bara, Kristín, ertu bara ekki á leiðinni kulnun? Þú veist, og ég sagði, nei, sem betur fyrir ekki, guðs lof, en málið er að ég bara fyrir nokkrum árum síðan, þá læriði ég það að ég hætti að taka vinnuna heim. Ég hætti að vera í tölvunni heima. Ég já, gerði það alveg bara mörg ár. Þá bara kom ég heim klukka 6 eða 7 og ég vann til 9-10. Þú veist, og svo var ég mætt klukkan 7-8 morguninn.
Það er bara rugl.
Það er rugl. En þetta gerði maður.
Jú.
Ha.
Þannig núna, að þú tekur ákvörðin.
Já, ég bara hætti þessu, þú veist, og bara ákvað það. Þannig að mín, svona, ég tek svona áhuga máli mín, en þau eru ekki mörg, en þau eru, hérna, þau eru mjög sterk
yeah.
og mjög ofalega. Og það er náttúrulega, við elskum við hjónin að ferðast. Það er bara ferðabakteríu, við erum ferðafíklar, kvöldum okkur það, ferðafíklar. Og förum stóra ferðir og bara við viljum allt að gera það. En svo er mín hvíld og svona til þess að hlaða batteríin. Það er hryllingsmyndir, að horfa á hrylling.
Ég sko, ég, Kristín, ég bjóst ekki alveg við þessu. En sko, þú verður að skýra þetta út. Hvaða myndir þetta sem þú ert að horfa á?
Sko, bara eins ógeðslegar og þú finnur. Bara eins mikið blóð og saksa niður og skorið og viðbjóður og þú veist, því betra og því meira, því betur líður mér. Og því betur sofna ég.
Já, og sefur svo vel.
Svo ég sef svo vel
en yfir hvað, þessu. En hvað, seturðu einn yfir þessu?
Já, sjálfsögðu, nei.
Og strákanir?
Það eru 2 sjónvarp á heimilinu, sko. Það eru 2 sjónvarp á heimilinu, já. Það er sjónvarpsherbergi fyrir mig og annað fyrir hann.
Já.
Það er mjög ólíkt hjá okkur sjónvars áhugir.
Þannig að, þú veist, þegar þú lýsir svona hryllingsmyndum, þá er þetta yfirleitt sem svona kannski myndir sem eru gerðar markaðurinnir svona unglingar sem að öskra. Er þetta að horfa þannig myndir?
Já, já. Og alveg bara frá því í gamla dag, sko, þú veist, þetta byrjaði bara því að ég var 12 ára, sko, þá smiklaði, þú veist, Jói bróður minn,
já.
Hann smiklaði mér inn á þessar hryllingsmyndir, þú veist, og við fórum saman, sko.
Já.
Og hérna, það var sko Evil Dead og Hellraiser og allar þessar, þú veist, og svo er ég bara, þú veist, í öllum, allar myndir sem komar, allur hryllingur og allt sem er á Netflix og allt, ég pikkaði allt upp.
Já, já, já.
Og þetta er náttúrulega fyrst og fremst, einhverjar vælumyndir, nei. Einhverjar stelpukonumyndir, nei.
Einhverjar ástarmyndir,
alls ekki. Nei, ekkit svo les. Þannig að, en þetta sko kemur, ég held að þetta komi líka náttúrulega því að í förðuna þá ætlaði ég alltaf að hérna sérmenta mig í leikúsförðun og hryllinga.
Já. Já, og, það var hryllning.
Kvikmynda, sko, hérna á beautyförðunin, tískuförðunin var svona, þú veist, bara lala.
Já, já.
Ég bara elskaði að búa til og stopnaði fyrsta hérna á samt nokkrum förðunameisturum sem voru, stopnuði við Íslenska förðunafélagi og gerði nokkra sýningar á Broadway hérna í Kanada. Þá vorum við með skurrstofu til dæmis, settum upp heila skurrstofu. Og hérna vorum við sko, haus, svona saga hann af og maga og innibli út og heilan og, heyrðu, og þetta var tekið upp, það er nú gaman að segja það hérna, því það var sýnt á rúf í tíu hérna, myndbandinu og það kom alveg holskeiflan á kvörtunum hérna til ykkar.
Já, já, takk fyrir það.
Hvað væri verið að sína þennan, já, hrylling. Við vorum með einhverjar átt eða nýju förðunameistara sem það voru ekki margir sem voru búin að læra á þeim tíma.
Nei.
Og við allar höfðum svo mikið áhuga á hrylling sko. Það gera bara nógu mikið þú veist. Og ég en þá í dag, þú veist, ég náttúrulega þú getur ímyndað í Halloween með strákana mína
já.
Þú veist, ég gerði það á beinagrind og zombi og þeir fóru í skólan svo leist því lít og gæsli
En sko, þegar þú horfum svona á hryllingsmyndir ertu þá sem fagmanneski að horfa eða verður hrætt?
Nei, ég verð aldrei hrætt
Nei,
þetta bara gefi mér eitthvað. Þetta er eitthvað, þetta er einhver svona velíðan sem að þetta gefur mér.
Já.
Og þú veit að pæli ég, ó, askoti, er þetta velgerð? Þetta er alveg þegar hann fer í gegnum magan og tekur hausinn af. Og auðvitað er ég meðvituð, þú veist, hvernig þetta er gert. Tæknir, sko. En það er ekki tilhræðsla, nei. Þetta er bara spenna.
Já.
Gefum hann í aukna orku.
Já, þannig að núna þegar stelpurnar sem að fylgjast með þér hérna, þegar þú sendir út á hverjum einsta degi,
þá
hugsaðar Kristín, hún fer svo heim og horfir á hrylling.
Já, hugsaðar.
En hvað ætlar að halda áfram lengi að senda út eitt vídeo á dag?
Herðu, það er góð spurning. Hvað ég endist lengi?
Mm.
Herðu, á meðan ég er ekki að það búin að fá leið.
Nei.
Á meðan ég fæ svona jákvæð viðbrögð. Mm. Og meðan ég fæ svona yndislega viðskiptavinni og starfsfólki mitt sem er náttúrulega alveg frábært, það eru yndislega stelpunum mínar og þola mig í öllu þessu, að þá bara held ég áfram þangað til ég fæ leið og þangað til ég finn það að, þú veist, að það er ekki áhorf eða ég finn það að það er neikvæðni, að því að það er bara mottóðum mitt, jákvæðni.
Já, það er bara...
Það er bara mottóðum mitt, ég vil ekki neikvæðni og ég er mjög stíf á því á netinu hjá mér.
Já.
Ég vil ekki sjá neitt sem er neikvætt.
Nei.
Ef það er eitthvað neikvæðar og hefur einhver skoðað með það, þá bara halda því fyrir sig.
Já.
Það er bara svo leys.
Það er bara mjög góð regla.
Já, veistu hvað, mér finnst nú bara, þú veist, og hérna, við erum alltaf að einmitt að presentera þetta, að vera jákvæða, vera brósandi. Mm. Þú veist, og bara taka, lífið er mikið einfaldara. Mm. Og ég meina, ef það er eitthvað kvíði í gangi, sko, ekki, þú veist, ekki kveikja fréttunum, sko, alla fréttatíma sem þú finnur. Þú veist, og bara aðeins að, hérna, að róa sig, sko. Mm. Þú veist, að vera með bara jákvæðina og hugsa það, þú veist, góða.
Já.
Ég held að það sé gott fyrir alla. Það er bara númer eitt, þjóður. Þannig ég held áfram þangað til að, eins og ég segi, þangað til að ég nenni þess ekki lengur.
Mm.
En það getur tekið á þegar maður er með eitt vídeo á dag, 336 daga ári.
336 dagar? Hvað ertu að segja?
Já, það er alltaf klukka 6 og við erum fann að kalla þetta sko litla framhaldsþáttinn.
Já, þetta er guiding light.
Þetta er guiding light. Ha, og við erum bara að sýnum alls konar. Ég er náttúrulega bæði með förðun og förðunaráð og svo erum að sýna fötin og sýna hvernig líka það nýjasta sem við erum núna sem að er vola gaman og mikið jákvæðni og konur eru vola ánæmi. Það er að setja samsetningar, að sýna sko, hvernig við getum alveg frá því að sko, fara í buxur og blúsu og svo yfir hérna hafnir og svo trefla og með sér sokkana líka og undirfötin.
Já, auðvitað, allt saman.
Það er bara allir pakkin.
En Kristín, ég bæði að velja tónlist.
Já.
Og það er Abba.
Það er Abba.
Af hverju Abba? Kemur samt ekki óvart.
Nei, það er kynslurinn. Það er bara Abba, ég er mitt uppáhald.
Já.
Ég er alveg að, svo veist, ég er alveg að kála stelpunum í vinunni. Ég seti alltaf á playlistan, sko, það seti ég alltaf Abba. Ég er alltaf að seti Abba.
Já, það er gott.
Ég bara er Abba kynslurinn. Ég elska bara Abba. Vist er bara óduglýr.
Kristín í No Name, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
I remember long ago another starry night. I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land.